galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
waana wanaagsan dhageystayaal markasta oo aad naga maqleysaan waa maalin jimca ah bisha June waa 4/20 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga VOA website kan ku leenahay voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah Britain oo u codeysa inay gabi ahaanba ka baxdo midowga Yurub.
Conservative Party Ingiriiska taariikh uu leeyahay oo Yurub iyo wax maamula iyo ogow Conservative Party-ga taariikhiin loo qoro waa nimankii colonialska ee imperial power-ka joogay. Marka ma doonayaan in iyagoo empire ahaan jiray in ay xiriir badan la yeeshaan oo control badan European Union ku yeesho.
Warbixino iyo falanqeyn faahfaahsan ayaanu idinka haynaa aftidaasi dalka Britain uu kaga baxay midowga Europe.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee shirka hoggaamiyasha madasha qaran uga socda magaalada Baydhabo.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan amniga gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Ciidankana badi waxaa weeyey dad Soomaali ah oo maaragtay yaqaana dhulka aad u yaqaana oo maaragtay xagga sirdoonka marka isbeddel baa lagu sameeyey nafteeda.
Waxaan ku ogsoonahay weerar ay soo qaadaan Al-Shabaab intilaabada xal ma ay qaadaan markii labaad kuma celiyaan wax cusub ay keenaan. Marka waa in loo digtoonaado tilaabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu kugu haynaa idaacaddeenna marka hore sawirkii dunida. Dadka reer Britain ayaa u codeeyay inay ka baxaan midowga Yurub iyadoo tiradana ay aad isugu dhaweey. Talaabadan ayay madaxda wadamada Yurub qaarkood u arkaan in ay tahay talaabo aad qatar u ah. Madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in ay Britain sameysay qalad weyn markii ay go'aansatay inay ka baxdo midowga Yurub oo ah suuq ugu weyn ee qura ee dunida ka jira. Taasina waxay leedahay buu yiri cawaaqibteeda mana filayo in wadamo kale oo midowga Yurub oo ku sii haray ay iyaguna ku dayan doonaan Britain oo ay dhabahaasi qaadi doonaan. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inuu og yahay in Britain ay sii ahaan doonto quwad xoogan oo u taagan isbahaysiga NATO ayna sii wadi doonto doorkeeda hoggaamineed ee isbahaysiga. Madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ayaa isna sheegay inuu si weyn uga xun yahay go'aanka Britain ay uga baxdo midowga Yurub, balse buu yiri go'aankaasi waa kooda, waana inaynu ku ixtiraamnaa. Madax badan oo dunida ah ayaa iyaguna dareenkooda ka muujiyay iyo walwalka ay ka qabaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa isku mari waayey Khamiistii shalay go'aan ka gaarista qorshe madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama uu ku doonayo inuu ku baajiyo masaafurinta malaayiin qof oo soo galow ah oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka. 8 xubnood ee maxkamadda sare ayaa isku mari waayey 4-4 taasoo keentay in sharcigan wax ka beddelka arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha ee madaxweyne Obama dib loogu celiyo maxkamadda hoose oo horey u diiday. Madaxweyne Obama ayaa sharcigan amar madaxweyne ku soo saaray bishii November sanadkii 2014 kadib markii Kongreeska Mareykanka uu diiday inuu meel mariyo. Waxa ugu yeeray xukunkan mid qalbi jab ku ah dadka muhaajiriinta ah ee aan awoodin inay ka soo baxaan gudiga oo mugdiga oo ay si buuxda kaalin uga qaataan horumarinta dhaqaalaha dalkan. Madaxweyne Obama ayaa yiri dadka sharci darrada ah ee ku nool Mareykanka ee u hoggaansama shuruucda dalkan qasab laguma celin doono inkastoo go'aanka gaarista ayahooda mustaqbal si sharciga waafaqsan aanay weli meel marin. Gobolka Texas iyo 15 gobol oo kale ayaa dacwad ka gudbiyey maamulka Obama iyagoo ku doodaya in qorshihiisan arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga federaalka. Laakiin maamulka Obama ayaa dhinacooda ku doodaya in maamulada gobolada aysan xaq u lahayn inay ka dacwoodaan sharcigan maadaama uu yahay mid mas-uuliyadiisa ay leedahay dowladda federaalka.
Mudanayaasha dimuqraadiga ee Kongreska ayaa si jiib ah ku qaylinaya kuna heesaya diidma ay diidayaan go'aanka saaxiibadooda aqalka kula jira ee Republikanka, waxaana ay soo gabagabeeyeen 26 saacadood oo ay banaanka iyo gudaha aqalkaba ay fadhiyeen. Congressman John Lewis oo ah halyeey lagu yaqaano ololihiisii xuquuqda madaniga ayaa hoggaaminaya dimuqraadiyiintii jooga aqalka Kongareeska, kuwaasoo iyaga iyo taageerayaashooduba heeso iyo oraahyo markaasii ku luuqeynayay. Heesahan iyo oraahyadan ayay soo afjareen maalin iyo habeen kadib, waxaana ay mudanayaasha jamhuuriga ay damiyeen kaamarooyinkii aqalka si aysan u duubin mudanayaasha dhulka fadhiyey. Taasina waxay keentay in mudanayaasha dimuqraadigu ay isticmaalaan bogagooda xiriirka bulshada islamarkaana ay soo tabiyaan muuqaalo toos ah.
Dowladda Colombiya iyo fallaagada siyaasaddeedu dhanka bidix u janjeerto ee FARC ayaa kala saciday heshiis xabajoojin iyo hubka dhigis qamiistii shalay, taasoo ku sii dhoweynaysa dalkaasi inuu soo afjaro dagaalo jabhadeed iyo weeraro argagax leh oo ka socday muddo 50 sannadood ka badan. Madaxweynaha Colombiya Juan Manuel Santos iyo hogaamiyaha jabhadda FARC Rodrigo Londono ayaa heshiiskan ku kala saxiixday magaalada Havana, xarunta dalka Cuba, oo muddo 4 sannadood ah martigelinaysay wadahadallo nabadeed oo labada dhinac ay yeelanayeen oo marar badan la isku mari waayey. Madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Borg Brand oo wadamadoodu ay dhexdhexaad ka ahaayeen wadahadalladan ayaa goobjoog ka ahaa xafladdii heshiiskan lagu kala saxiixanayay. Waxaa kaloo goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, ergega Mareykanka Brent Aronson, iyo dhowr ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Koonfurta Amerika. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo saaray war qoraala oo heshiiskan xabajoojinta ku tilmaamay mid soo dhoweyn mudan. Jabhadda FARC ayaa ka doonkan bilowday sanadkii 1964 iyagoo markii hore la baxay mucaaradka dadka saboolka ah, kadibna isu bedelay xoog hubaysan oo halisa kuwa oo adeegsaday ganacsiga daroogada iyo afduubka si ay uga maalgeliyaan dagaalkooda. Dagaalada intii ay socdeen waxaa ku dhintay in ka badan 220,000 oo qof.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, dadweynaha Britain ayaa aqlabiyad ugu codeeyay inay ka baxaan midowga Yurub. Dadka u soo baxay inay codkooda dhiibtaan ayaa sareeyay, waxaana 52% guusho ay ku raacday ololaha doonaya inay ka baxaan midowga Yurub. Hogaamiyayaasha UK qaar ka mid ah xisbiyada u ololeynaya ka bixitaanka, ninka lagu magacaabo Nigel Farage oo hogaamiya UK Independence Party, ayaa sheegay in June 23 ay taariikhda Britain loo aqoonsan doono maalintii xornimada. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron oo hogaaminaya ololaha ku jiritaanka UK ee midowga Yurub ayaa sheegay in ay tahay iyana in la ixtiraamo rabitaanka dadweynaha. Waxa uu ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo xisbigiisa Conservative kana uu u baahan yahay hogaan cusub. Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo dirwariyeena Ridwaan Xaj Cabdiwali.
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aanka dadweynaha Britain ay kaga baxeen midowga Yurub waxa uu abuuray dhul gariir siyaasadeed oo saameeyay dhammaan xisbiyada dalka, kadib markii si lama filaan ah xalay saq dhexe ay u soo korodhay codadka ay ku badinayaan dadka doonaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Aftida dalkan ka dhacday shalay ayaa natiijada guud ahaan saaka, markii codadkaasi la soo ururiyay waxa ay noqotay in 19.9% ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub, halka 48.1% ay u codeeyeen in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron, oo awood badan ku bixiyay in Britain aysan ka bixin midowga Yurub, ayaa natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay magaalada Manchester kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id, waxaana uu ku sheegay in xilka uu ka degayo.
But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister. Britain
ayaa go'aan ad ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan, oo ah inaan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee, ma filayo inaan ahay qof ku habboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeennu u galay xilligan. Ujeeddadaydu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative-ku isugu yimaadaan shirweynahooda. Boris Johnson, duqii hore ee London oo ay isku xisbi yihiin David Cameron, ayaa waxa uu astaan u noqday kala qaybsanaan xoog badan oo ku dhacday xisbiga dhanka midig. Waxaana uu soo dhaweeyey Boris Johnson go'aanka ay dadweynaha Britain uga baxeen midowga Yurub.
Today, I think all of us politicians should thank the British people.
Maanta waxay ila tahay dadkeenna siyaasiyiinta ah in ay uga mahad celiyaan dadweynaha Britain go'aanka ay qaateen. Marka si loo eego waxa ay qabanayaan waa shaqadeenni, iyaga ayaana shaqaalaysiiyey si aan uga jawaabno su'aalahooda aad adag. In loo codeeyo in laga baxo midowga Yurub waa arrin aad muhiim u ah, waana in la muujiyaa. Looma baahna in la degdego. Dabcanna sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain, ma jiraan wax si degdeg ah isu beddeli doona xilliga dhow. Dhinaca kalena, qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga shaqaalaha ayaa hogaamiyahooda Jeremy Corbyn waxa ay ka dalbadeen in uu ka dego xilka uu xisbigaasi u hayo, iyagoo ku dhaliilaya inaanu ka soo bixin shaqadii loo baahnaa oo in badan oo ka mid a magaalooyinka ay caanka ku ahaayeen xisbiga Laybarkana xalay lagaga guulaystay. Waxaana ay sheegeen inay adag tahay inuu ku guulaysto doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ayaa ah mid cirka isku shareertay, waxaana su'aalo badan layska weydiinayaa dhaawacyada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalkan uu la kulmi doono 40 sano kadib markii uu ka huleelay midowga Yurub, iyadoo dhinaca kalena la filayo in saameyn xoog badan ay dhinaca dhaqaalaha kala kulmi doonaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haddaba, ka bixitaanka Britain ee Yurub ee midowga ayaa dhulgariir siyaasadeed ka abuuray Britain gudaheeda iyo guud ahaan qaaradda Yurub. Scotland oo u codeysay inay taageersan tahay ku jiritaanka Yurub ayaa ku dhawaaqday inay dib uga laabanayso rabitaankeeda ahaa inay ka go'do UK. Dhinaca dhaqaalahana waxaa hoos u dhacay qiimihii lacagta Greega geniga sterlinka ee Britain. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay inuu si iscazilayo Yurub waxaa laga hadlayaa in midowga Yurub uu badbaadi karo Britain la'aanteed iyo in kale. Warbixinta waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Natiijada ka soo baxday aftida laga qaaday dadweynaha ku nool dalka boqortooyada Britain ayaa ah mid muujinaysa sida ay u kala aragti duwan yihiin dadka ku nool dalkaasi oo isaga laftiisu ka kooban gobollo kale isir duwan oo midoobay. Waxaana muuqata in arrintaasi saameyn ku yeelan doonto midowga boqortooyada Britain, sida uu faahfaahinayo injineer Yarow Shariif oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Saameyn weynay ku yeelan doonta inaad socially dadkii kala tagaan, siyaasiyan inay kala tagaan. Right now qoladan Scottishka waxay ku dhawaaqeen inayna raacin doonin oo ayaga si toos ay ugu diraan qoladan la yidhaahdo EU community. Markan taas wax weyn waaye. Marka wallaahi cabsi weyn ayaa kusoo socota Ingiriisiga dhanka. Kolay maalmaha soo socda ayaa taas la arki doona. David Cameron shaqadii waa ka istaageen. Taasna waxa waaye internally dadkii isku xirnaanta culture iyo educationally iyo economically iyo dadkii inay isugu hor yimaadaan. Kolay taasaan dareemoyna.
Kala duwanaanshiyaha dhinaca aragtida ee gobollada xubinta ka ah midowga boqortooyada Britain ayaa ah mid salka ku haysa danaha dhaqaale iyo fikirka bulshada, sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cismaan oo ka tirsan jaamacadda Cambridge ee dalka Britain.
Kambeynka xoogga leh lagu doonayay in laga baxo midnimadii Yurub wuxuu aada ugu badnaa England, qaydka la ysku yidhaahdo oo runtii ah inta ugu qanisan waddankan Ingiriiska, oo iyagu si gaar u doonayay inay ilaashadaan mataqaana waxyaabaha ay aadka ugu faanaan oo dhaqaalahooga iyo waxbarashadooda iyo caafimaadka. Laakiinse gobollada kale ee Ingiriiska ka tirsan ee aada magaca ku dhufatay, iyagu runtii wax badan oo ay ilaashadaan ma aanaysan jirin. Dana badan bay ku qabeen, ma Yurub ay ka mid ahaadaan. Taasi kulli waxay ku keenaysaa walaac fara badan oo imikadanba kasoo baxay siyaasiyiintoodii. Laakiinse lagama yaabo inay keento kala furfuran gudaha oo degdega mudday qaadan doontaa in doodaas ay socoto. Dhowaan unbay ahayd markii mataqaana Scotland ay codeynaysay go'aan ku gaadhay inay kusii jirto midowga Ingiriiska. Marka muddo dheer bay qaadanaysaa, laakiinse waa arrin aad tilmaamayso sida ingiriiska boqortooyada britain waxa la isku dhaaday ay dhexdeeda u kala duwan tahay.
ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa waxaa aad u diidanaa madaxda dalalka kale ee xubinta ka midowgaasi. Waxaana Britain ahayd xubin miisaan culus oo ka tirsanayd midowga, laakiin isweydiinta ayaa ah midowga Yurub muxuu ku waayi doonaa ka bixitaanka Britain? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya mar kale Injineer Yarow Shariif.
Horta mid kale mis ka soo ogaaw economically security bulsho ahaan Yurub Ingiriis la-aanteeda ma socon karto, laakiin dhibka jira waxay tahay immigration la isku haystaa, immigrationka dadka immigrationka soo golootiga dadka soo galaya. Wala kasta waxay isu sheegtay in Ingiriis uu yahay promise land ay yihiin siba eastern Europe. Marka yani waa lama huraan in qodobka immigrationka ama la hagaajiyo ama laga baxoba.
Midowga Yurub ayaa arrimaha ugu waaweyn ee loo aasaasay waxaa ka mid ah arrinta dhaqaalaha. Sidoo kale isla dhaqaalaha ayaa sabab u ahaa arrimaha dadweynaha Britain ay u doorteen inay ka baxaan midowga Yurub. waxaana muuqata in natiijada aftida ay saameyn ku yeelanayso dhaqaalaha Britain iyo kan midowga Yurub, sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cismaan oo ka tirsan jaamacadda Cambridge.
mustaqbalka fog kulley waxaan filayaa inay Ingiriisku dib isku soo qaban doono oo uu madaxana arrimo badan la xallin doono Yurub, laakiinse mustaqbalka dhow saameyn xoog u yeelan doonaa. Waxaa aada loo saadaalinayaa in inflation dhaco oo mataqaanayay lacagta qiimaha mataqaanayay pound intuu hoos u dhaco mataqaanaa. Waxa already la dareemayaa in meelihii wax lagu kala ganacsanayay stock exchangekii durba ay mataqaanayay lacaga fara badan oo balaayiin ay liskareeyeen waayeen iyaga durba lasoo sheegayaa. Marka laga hadlayo mustaqbalka fog, waxaa huwaala inuu Ingiriisku uu isi soo qaban doono arrimo fara badan oo gaar ahaan dhaqaalaha iyo kaalinta uu yeelan doono bangiga England oo bangi aad awood badan ahi uu dib uu isku habeyn doono. laakiinse hadda ahaan arrimo fara badan oo kaga xidhan walaac fara badan baa ganacsatadii galay, dadkii maal gashanayay galay, taasi saameynteeda waa la dareemi doonaa bilaha iyo sanadada soo socda. laakiinse waxaa hubaalaa sida dad fara badan ay qabaan in Ingiriisku dib isku habeyn doono, waayo waxaa jira wadamo dhaqaale ugu wanaagsan yahay oo Scandinavianka ka mid ah oo aan European Union ka mid ahayn, laakiinse weli ku socda siyaasad dhaqaale aad u wanaagsan.
Natiijada aftida Britain ayaa sidoo kale dib u soo noolaysay doodihii ka taagnaa midowga Yurub ee dhinaca siyaasadda ku wajahan dhaqaalaha iyo dadka soo galootiga ah, iyada oo durba ay xisaabta midigta fog ee dalalka qaar sida Faransiiska iyo Holland ay ku baaqayaan in dalalkaasina afti laga qaado. iyadoo oo weli dalalka xubinta ka ah midowga Yurub ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta socdaalka, laakiin waxaa muuqata in danaha dalalka midowga Yurub ay ku qabaan sii jiritaanka midowga ay ka badan yihiin danaha kale, sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cismaan.
midowga Yurub kulley waa casu jiraa, laakiinse u malayn maayo wadamada runtii midowga Yurub aad baa loo kala duwan yahay oo dhaqaalihiisa si laftiisa kala duwan wadamada Jarmalka oo kale ay ka mid yihiin oo isagu hogaaminayay. inkastoo uu yahay wadanka ugu awoodda badan leh, dhaqaalaha badanna geliya, isagu marnaba waa championka, waa ka mataqaana horkacaya Yurub inay mataqaana sii mid ahaato. laakiin wadamada kale dhaqaalahoogu intaas uu ka hooseeyay iyaguna dana kaleo ka weyn ayaabay ku qabaan midowga Yurub oo aanaysan uga baxaynin arrinta immigration way jirtaa oo aada iyo aada la isugu diidan yahay. taasi kulley mataqaana ayay u malayn maayo inay keenayso Ingiriiska walaac fara badan bay gelinaysaa arrintaasi immigrationku, isagoo waxyaaba ugu weyn oo cuskanayeen ay kaga baxayaan ay leeyihiin midowga Yurub waxna horseeday in dad badan oo soo galootiga halkan ay noogu yimaadaan. laakiinse ta kale meesha taallaayi waxa weeye xaqiiqada ahi in midowga Yurub laftiisa uu wax aada u fara badan u ka hayay.
ka bixitaanka rasmiga ah ee Britain ay uga baxayso midowga Yurub ayaa qaadan doona ugu yaraan 2 sano, iyadoo guddi loo saarayo wadahadallo ku saabsan qaabka loo kala baxayo iyo waxa laga yeelayo heshiisyadii ay hore u wada galeen midowga Yurub iyo boqortooyada Britain.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway, halkana nagala socodsiinayay.
weli wararka la xiriira aftida Britain ayaana ku jirnaayay su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah. marka horeba sidee ayuu ku yimid go'aankan ah in afti loo qaado UK inay ka baxdo Britain? sidee ayuuse ahaa xiriirka UK iyo midowga Yurub? maxaase saameyn ah ee uga iman karta Afrika iyo Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kaleba ayaa Falastiin Axmed Imaan waxay weydiisay Maxamed Ibraahim oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee London, madaxna ka ah golaha dhallinyarada Soomaalida dalkaasi ingiriiska gaar ahaan magaalada London.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii arrintani waa taariikh dheer oo waqtigii 1945 markii dagaalkii dunidu joogsaday project waxaa la diyaariyey si siyaasadda Yurub ay isugu soo dhawaato aan dagaaladii hore lagu noqon in project European Union la sameeyo. Markii dambe waxaa ka dambeeyey lixdeenadii iyo toddobaatanadii waxay isu bedeshay dhaqaale. Projectkii markuu peacekii sameeyey ee la isfahmay then European Economic Community bay noqdeen. Taasina markaa waxay abuurtay in dhaqaalahoodu isgalo, sharci ay wada yeeshaan, tariffs aanay iska qaadin lacag. Markaa taasi waxaa u bilaabmay waxa la yidhaahdo economic integration, way isdhexgaleen. Markii taasina ay isdhexgaleen 1990 ilaa 2000-kii waxay isu bedeshay in ay wada sharci noqdaan dhinaca regulation-ka, inay noqdaan same currency yeeshaan, in loo socdo sida Ingiriisku ka cabsanayeen United States of America saytay maanta, in United States of Europe la raadinayo oo Faransiiska iyo Jarmalku uu riixayo arrintaas. Marka waxaa dhibaatada abuuray marka last 20 years or 15 years project-ka soo socotay Ingiriiska oo warar badan marka kasoo baxay siyaasiyiintooda leh anagu project-ka ma doonin inaan ka mid noqono because xaggii u socotaan ognahay.
Marka maxay ku diidayaan oo heerkaasi gaarsiiyey in ay afti u qaadaan inay ka baxaan midooda Yurub?
Hortan conservative party-ga Ingiriiska taariikh uu leeyahay uu Yurub iyo wax maamula iyo ogow conservative party-ga di taariikhin loo galo waa nimankii colonials-ka ee imperial power-ka joogay. Marka ma doonayaan in iyagoo empire ahaan jiray in ay xiriir badan la yeeshaan oo control badan European Union-ku yeesho oo iyaga la maamulo markaas. Erayga sovereignty-ga la yidhaaho ayay ka cabsanayeen in la iskuroobayaan ama ay luminayaan kaas. Marka taasina waxay marka European Union kuna wuxuu leeyahay sharciyo badan oo saameynaya dhaqaalaha, saameynaya maxkamadaha, saameynaya social cordon. Marka wax kastoo xaggaa ka yimaada waana Ingiriiskuna ku dhaqmo hadduu doonayo club-kan uu ka mid ahaado. Marka iyagu waxay doonayaan sharciyadaas oo dhan ay ka soo baxaan because waxay yidhaaheen business-ki iyo horumarkii booy ayay xanibeen. Waxay xanibeen go'aamadii aan dowlad iyo dee siyaasiyiin aan goosanaynibay ay hor istaageen. Marka dalkii marka xor maaha, marka rational oo xisaab siyaasadeed oo caynkaasi soo xisaabiyeen welibana siyaasadda waxa u badan conservative party.
Britain waxay soo gumaysatay wadamo badan, ay soo gumaysatay gaar ahaan marka hadda Africa oo kale la yiraahdo, iyo Mareykanka laftirkiisa iyo dunida qaybo badan oo kamida, iyadoo intaasoo awooda soo lahayd in maanta ay Yurub ku dhex jiri weyso ay go-aan ku gaarto in ay ka baxdo, maxaa keenay?
Waxaa keenay runtii dalkan Ingiriiska 2000-kii waxaa la saxay waxa la yiraahdo Lisbon Treaty. Lisbon Treaty-gaas 2004 Lisbon Treaty waxaa conditionada Yurub ay ku shaqeynayso 30 sano soo socda la kala saxay. Waxa weeyaan treaty-gii European East Europe ay ku soo gashay European Union ku buuha. Marka in dalalka kale Yurub go'aamo waxay goosteen conditions bay ku xireen. Dadka soo gelaya waa inay shaqeeyaan, waa inay levelka ay taaliintooda yihiin. Conditionadaas Ingiriisku khaladka uu sameeyey negotiation-ka waxa weeyaan condition kuma xirin dadkii soo gelayay. Maxaa dhacay markaas? Dadkii Eastern Europe waxay kusoo jabeen badanka markaa Ingiriiskii. Ingiriiski markay kusoo jabeen, dadkani waa dad farsamo yaqaana, waa dad guryo dhisa, waa dad engineering, waa dad farsamo yaqaana. Cadaanka Ingiriiska degan by majority dadka north-ka ku nool ama maanta vote gareeyeen laga baxo waxay u badan yihiin dadkii shaqooyinkoodii lagu ciriiriyey. Taasina markaa waxay abuurtay in arrinta dadka immigration-ka Yurub ka imanayo dhamma ka la noco oo la yidhaaho shaqadii bay nagu ciriiriyeen, dalkii bay nagu ciriiriyeen, caafimaadkii GP-ga dhakhtarka cusbitaalka markaan u fadhiisano kuyugii baa dheeraaday, iskuulkii caruurta Blaise uma helino, ay caruurteedii iskuul ay mataqaan ay ku dhigtaan oo kuyuu baa jira. Markaa xaggaas waxaa ka abuurmatay siyaasad oo dadkii Yurub markaa la sanifay. Markaa ay isu bedeshay in project-ki Yurub oo dhan markaa la sanifo. marka runtii siyaasinta ingiriiskuna arrintani way kululayd, way ogaayeen, laakiin waxba kama qaban. Guryaha ay dadka isku celiyay imika for example Europe markii laga soo jabay guryaha Bryce-kii baa batay. Marka markii ogaadeen iskuulkii caafimaadkii iyo guryihii oo ereyrii waddi ku noqday dadka marka waxay blame ka saareen eega saareen European Union kaba arrintii ka mas-uulada inaan ka soo baxno weeye saan u kontrolno cidda iyo percentageka Europe looga suntanaya.
Ugu dambeyntii, saameyn intee le'eg ayay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay ku yeelanaysaa in Afrika, gaar ahaan Soomaaliya?
Horta, sala socotaan maanta uu go'aanka dhacay, marka implications-ka in laga fikiro oo la xisaabiyo in lagu degdego maaha. Laakiin fursadda waxa weeyaan, horta Afrika, marka xor bay Ingiriisku u leeyihiin inay agreements la galaan gooniya dalalka Afrika oo dhan. Markii hore asay trade block ama European Union negotiation bay wada gali jireen oo single market. Laakiin maanta gooni ahaan bay ugu tari karaan Botswana, gooni ahaan bay ugu tari karaan Soomaaliya inay dhaqaalo heshiis dhaqaalaha inay la galaan oo trade-a. Taas horta waa fursadda jirta. Saameynta kale negative-kana waxa weeye dadkii waxaa lagu qasbayaa point system. Marka dalkan waxa soo geli kara dad uu u baahan yahay dalkani oo wax ku soo kordhin kara ama ha noqdo dhakhaatiir ama dhaqaale ha noqdo ama ha noqdo arrimaha bulshada wax ku saabsan, laakiin dalkani uu ka faa'iidayo weeye. Marka waxay yaraanaysaa dadkii dalkan iskaga soo geli jiray ama visitor ama reeraha loo soo gelinayo oo xagga immigration-ka ku saabsan. Taasi marka waxay abuureysaa in dad badan ay marka dhinaca Soomaaliya kale ay ku xandhibnaan aanay reerahoodii aanay join garayn.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee London, madaxna ka ah golaha dhalinyarada Soomaalida London. Falastiin Axmed Yamaan oo studio ayuu helisa ayuuna warramayay.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka, Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kadib weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa, dowladda Kenya waxa isbeddel weyn ku samaysay hoggaanka amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxaana dowladdu ay madaxa amniga u magacowday Ambassador Maxamuud Cali Saalax. Lix bilood kadib markii la magacaabayna waxa uu ku dhawaaqay inuu horumar ka sameeyay la shaqaynta bulshada. Waxa uu sheegay in lixdii bilood ee ugu horreysay ee xilka uu hayay uu dhacay weerar keliya. Isagoo la hadlayay xilligaas idaacadda VOA, waxa uu sharaxay tallaabooyinka uu qaaday.
Waan strategy weeye aniga maadaama aan ahay qof ku dhashay waddanka oo nin Soomaaliyeed aan ahay, waxaan ku dhashay gobolka Waqooyi Bari, ku dhashay dadkii way garanayaan, walaalna waan u shaqeeyay dadkii baan soo dhaweysay oo istaatiijiyi hore oo nimankoo ku shaqay jireen ma bedelnay. Dadka shabaabka wuxuu taasay shacabka, waxaa yeelay shacabkii haddii ganacsiga ka halaawday oo tacliintii ka halaawday oo cafimaadkii xabka ka halaawday oo shaqaladooda ku leeyahay warshaday waayeen, haddii dadku si yar soo gaaray dadka hadda waxay arkeen shabaabka inuu cudur yahay.
Magacaabistiisa ka hor Kenya waxaa si weyn loogu dhaliilay inay waxyaabo badan ka gaabisay si ay amniga gobolka u hanato, oo ay ka mid yihiin xiriirka iyo kalsoonida bulshada iyo ciidanka oo liitay, iyo istaraatiijiyada waddankaasi uu ku wajahaya la dagaalanka Al-Shabaab oo ahayd mid jahawareersan, sida uu darsay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan hay-adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG.
Yacni haddii la eego, waxaan u malaynayaa in sababta ugu weyn ay tahay horta kalsooni darro meesha taallo. Kalsooni darradaas oo maaragtay sababtay in maaragtay hay-adaha amniga ay waayaan maaragtay war sugan oo maaragtay ay maaragtay ku howlgeli karaan oona kaga hortegi karaan nimankan. Tan labaadna waxa weeye qalab la-aan weeye, dadkii ciidamo ku filan oo gobolka waa gobol weyn, ciidamo ku filan oo meel walba gaari kara ma laha, gaadiid kuwa ay maaragtay ku howlgeli karaan يعني آدويين وأنا ضد معرفي عن بركي هر تلبر ونعكسن لسينين إن بس هو هذا تلبر ونعكسن لبحنية فصدق حدنا وحويه دولة ديون استراتيجية ونعكسنين استراتيجية ونعكسن عن معرفي حاجاتين تعصب سلطتي إن معرفي هي هذا يعني أمي جنفت هذا يو ضبط معرفي مذحل قبلك أي معرفة إصحني ويان ومعرفة ما بركة قاعد أي حرير كور وسن ونعسرين خاصة قبلك مندرة ومعرفة جفنجا علي الروبا يو كوميشنر أي معرفة حرير ونعسرين أين لحين
ويرهد على الشباب أي كواس قيسيس قبلك وقوي بري أي مري ميل هالسة taasina waxay keentay in boqolaal shaqaale ah oo isugu jira macallimiin dhaqaatiir iyo shaqaalaha kale xirfadlayaasha madaniga ah inay isaga cararaan gobolka rashiid abdi waxa uu sheegay in talaabooyinka ay dawladdu qaaday ay kamid ahayd inay hawl geliso ciidan khaas ah oo ay u badan yihiin Soomaalida gobolkaasi si ay dhiig joojin u sameeyaan
ciidamada badidoodu waxa laga keenay qayb la dhaho rapid deployment unit wana qayb ka tirsan booliska kuwaas oo tababar wanaagsan la siiyay marka ciidankana badi waxa weeye dad Soomaali ah oo maaratay yaqaana dhulka aad u yaqaana oo maaratay xagga sirdoonka marka isbeddel baa lagu sameeyay nafteeda marka Soomaali markii loo dhiibay amniga ciyaadaan markii loo dhiibay ayay maaratay isbeddeladan ay sabab yani dhalisay
bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa gobolka ka dhacay weerar kale oo maleeshiyada Al-Shabaab ay la beegsadeen baabuur bas aha oo maraya inta u dhaxeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera hase yeeshee rakaabkii saarnaa baabuurkaasi waa ay wada badbaadeen kadib markii dadka muslimiinta ah ay ku gacan sayreen in loo kala saaro muslimiin iyo kristaan sida ay dalbareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab waxaa goobta ku dhintay oo kaliya qof la sheegay inuu isku dayay inuu cararo goor dambana waxaa dhintay Saalax Faarax oo ahaa nin macallin ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi Bashir Cabdullaahi waa sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya waxa uu aaminsan yahay in dhacdadaas ay wax ka tartay dejinta xaaladda cakirneyd ee dhinaca amniga ee xilligaasi jirtay
arin fiican bay ahayd gobolkii Kenya dad bay ku farxeen markor maxay waxa loo marin jiray inay Al-Shabaab dal maqlad inay dhahaan uun dadkii Soomaaliyeed iska yihiin oo dadka gobolka degan iyo dadka Al-Shabaab ay isku midiyeen ay Kenya kale u haysteen laakiin arrinta markay dhacday oo dadkii kale oo keen oo qoy dar ka baxsanay la badbaadi oo dad kale oo Soomaali oo Kenya badbaadiyeen aad iyo aad loo farxay marka waxaan la arkay in Al-Shabaab ay ciid aydu Soomaali laynayn muslim laynayn gal laynayn maasho dad soo qaadatay
waxa isna dareenkaasi la mid ah qaba roobla garaad oo kamid aqoonyahanada gobolka Waqooyi Bari kuna nool magaalada Wajeer
fariin wanaagsan bay ku sameeyay gudaha Kenyaanka dadkanka madaxweyne inuu ka hadlay oo runtii u maaduceli dadkii reer Mandheera sababta ku kalaystay dadkii muslimka ahaa inay yiraahdaan aniga iyo dadkan muslimka ee maalmaha kala saaray sababta ku kalaystay waxay ahayd in xadka ay ku reebi karto mar labaad inay dhacdo in muslimiin iyo dad aan muslimiin la kala saar dhibaato ay keeni karto arrintaas kalsooni bay ku abuurtay Kenyaanka gudahooda waxay abuurtay marka howlahan muslimiinta Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya inayna raalli ka ahayn bay samaysay horeed noocaas bay samaysay arrintaas arrintaas
haddaba dhowr bilood oo ay u muuqatay inay weeraradu istaageen ama hakad galeen kadib weerarkii Al-Shabaab ay toddobaadkan ka geysatay gobolka Waqooyi Bari ayaa u muuqday inuu dib u dhac ku yahay amniga gobolkaasi Bashir Cabdullaahi ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa weerarka toddobaadkan dhacay
markaas fiirisa toddoba bilood oo soo dhaafay dhibaato weyn baa ilmihii Al-Shabaab kala kulmeen ciidamada Amison khaasatan ciidamada Ethiopia ee Kenya marka isu fiirisa arrinta shilka weyn ay galeen ama ku dhacay oo ilaa kun qof oo nimanka Al-Shabaab ay ka dhinteen iyo arrintii ka dhacday Mandheera waa wax uun la dhahay ambush ahaan ciidamo badan oo Al-Shabaab kama qayb gelin waa uun wax uun qof meel aan ku sugaya ambush ahaan bay u galeen
waa gartay sideedaba maxaa u suura geliya Shabaab inay soo gasho Waqooyi Bari Kenya
sidaas la fahansan waxa weeye horta meesha Waqooyi Bari waa xuduudkii iyo Kenya Soomaali waa almost 1000 kilometers away waa meeshii kaliya oo iska soo gali karo laga dhici karo maxay leen meel walba hadii irid ma jiraan waa meel oo iska waasay mid kale aanu maleynayo la socotaan dad badan oo Al-Shabaab ku tirsan waayeen muhiim ah oo commanders kooda in magal in laga dili saddex bilood soo dhaafay tii waxaan u maleynaa in ay u dheer rabeen jahan bay u qaadayaan laakiin borderka waa aad u weyn yahay aad u ballaran yahay ciidanka Kenya ama dadka amniga ku xigsan Kenya ayagana borderka maxbarka maqal karaan
ururka Al-Shabaab waxay awoodaan inay galaan Kenya goortii ay doonaan weerarna ay ka geystaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in unugyo badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qulqulayaan gudaha waddankaasi Bashir Cabdullaahi oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya xilligan hawlgabah ayaa wax ka waydiyay meelaha Al-Shabaab ay ka soo galaan gobolka
hadda meelaha ugu badan ay ka soo galaan horta waa dhinaca Mandera meesha kale hadda ka soo galaan waa dhinaca Garis labada meel ugu daran waa labadaas inkastoo jeed waxa laga sheegay laakiin meesha ugu badan ay soo galeen oo ina dib ay u geysteen waa Mandera muddo afar bilood inta lagu joogo horta xoolaha waa laga reystay laakiin haddana bisha dal soo dhaafay iyo hadda shiishada dhacday xoolaha way soo garaayeen marka meelaha ugu daran waa dhinaca Mandera iyo Garis laakiin midda ugu dhibka weyn oo hadda ay baro haysato waa dhinaca Mandera
marka sababtu maxay tahay labada meelood ay u sahlan yihiin inay ka soo galaan Shabaab
sidaan ku sheegay horta waxa waa border aad u weyn yahay meeshaasna waa meel xoolaha ciidamada Kenya iyo dadka loo xilsaareeyana meesha waa ku yar yihiin sida darteed waa meel dhul weyn oo dad xoogahaan aan ciidamahan joogin hadday imaadayaanna ay muddo waqti ku qaadanaysa oo borderka Kenya iyo borderka Soomaaliya dhinaca Mandheerana xoogahaana aad iyo aad isku dhow yihiin sida meelaha kale ma waa iska fog yihiin
Roble Garaad oo isna ka mid ah aqoonyahanada gobolka degan waxa uu aaminsan yahay in hoos u dhaca ku yimid weerarada ururka Al-Shabaab ay la xiriirto xeelad dhinaca ururka Al-Shabaab ka timid weerarka dhacay toddobaadkan laftiisuna uu xeelad ku yimid
waxaa la oran karaa weerarkan soo laabtay laba sababood baa la oran karaa midda koowaad waqtiga Ramadaanka oo bisha barakeysan oo qoloyinkana inta badan ay dadaaladooda iyo weerar ay hayaan ay laba jibaaraan taa waa la oran karaa midda labaad waayo weerarada culus ay dhaceen sida jaamacadda Garissa oo 147 arday ku dhinteen dowladda Kenya way kacday oo tallaabooyin bay qaaday qoloyinkan weerarka soo qaado marba hadii dowladda qaabka u kacsan tahay waa inay siiyaan waqti ay ku degdegeen mar kale inay weerar qaadaan sababtoo ah way dareemi kareen xawliga ay dowladda ay uga jawaab celinayso weerarada xanuun walahay oo dhacay marka inuu waqti uu ka soo wareega weerarada hore ee kala isleetid u dhaxayso waa wax la oran kara waa strategy bay wax ka bedeleen waxay sugayeen in ay ka hortagi karin haddaan ka hor dowladda oo cadoonsan dowladdo ka jawaabayso weerarada kulaa marka labada sabab waa la oran karaa oo bisha Ramadaan oo hadda iminka lagu jirona waa sabab la oran kara inay xilligan ay soo qaadaan weerarka isniinta iyo kii ka dambeeyay
waxa uu sheegay Roble Garaad in goobta weerarku ka dhacay ay ciidanku aqoon durugsan u leeyihiin horena ay weeraro uga dhaceen digniin badanna ay ka soo yeertay
intoo dhexeysa ceel waaqi iyo Kutulo waa meelaha ugu badan ay weerarada ay ka soo qaadaan qoloyinkii waa meeshii waagii hore ee baskii loo gali jiray ee nin lagu dili mar gaari karo lagu galay waxaan muddo dil ah ka hor maqlaynay meesha la yiraahdo ceel Raamo iyo Kutulo meel u dhexeysa inay ciidan koox koox u socdo oo qaar xataa dameerooyin ay u riyihiin in halkaas ay ku jireen waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa taxadar la-aan ka timaada xagga dowladda xageed wararka mar horeba maqlayna dowladda mar hore wararkan uu gaaray waxyaabahaas oo dhan marka waxay sabab u noqon kartaa taxadar la-aan ka dhacday Kutulo iyo ceel waaqa waxaa xuduud la ah dhanka kale ee Buraaji ama ceel waaqa Soomaaliya dhanka kalena meesha liira ceel Raamo dusheeda oo xagga Soomaaliya waa dhul aad u kooban baxadiisa oo ammaankiisa la kontrooli kara markaa deegta markaad fiiriso haroon waxaad si leedahay xoogaha weli dabacsanaan baa jirta xagga ammaanka xagga Kenya midda labaad oo ah dowladda Kenya inay markas u dega nuglaata wax kastoo ku imaan kara shacabka tusaale ahaan waxaan ku ogsoonaanay weerar ay soo qaadaan qoladan Al-Shabaab ay soo qaadaan waxaan ogsoonaanay in tilaabada xal ma ay qaadaan marka labaad kuma celiyaan wax cusub ay keenaan qorsho cusub ay ku celiyaan marka waa in loo digtoonaado oo ama loo dhagahaya tilaabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa
laakiin see lagu sugi karaa waxa dadku leeyihiin dhulku waa dhul weyn gobolku waa gobol weyn xuduuddu waa xuduud ballaaran sidee lagu sugi karaa amniga
waxaa lagu sugi karaa dowladda lama sirdoon bay leedahay lama sirdoonka ah meelaha lagu ogaado ama lagu maqlo inay shan horeysan ay joogaan ciidanka militariga muxuu haya military waa in lagu fidiyaa, waa in wadooyinka soo gala wadada weyn ee ku soo xiray ammaankeeda la sugaa, ma in la sugo ilaa xabad ay ka soo dhacdo.
Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, barnaamijkanina waa faaqidaada toddobaadka. Rashid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICG cilmi baarisna ku sameeyey xaaladda amniga iyo sida furfurista awoodda dhexe ee dowladdu ay u saameysay gobolkaasi waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab ay doonayso inay mar kale dhabarka ka jebiso ifafaalaha amni ee ka soo muuqday gobolkaasi.
Falal amni darro ayaa soo kordhiyey waatii weerar ay ku qaadeen niman dabley ah, gaari ay ciidamada saaran yihiin oo shan qof ay ku dileen. Dhinaca Gaarisana waxaa maaragtay miina ayaa la kacday gaari ambulance ah. Taasna waxay maaragtay tusaysaa in dadkaneyto wada qaskaneyto wada in ay damacsan yihiin in ay nabadgelyadii yani sanadkaneyto aan maaragtay ku faanayna in ay jabiyaan ayay damacsan yihiin. Waana laga yaabaa haddii yani laga hortegin in xaaladda amniga ay xumaan karto. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in maaragtay systemka hadda ka shaqeeya gobolka in uu system xoogan yahay oo si yani fudud aan maaragtay si fudud faraha uga bixi karin.
Cabsida kale ee jirta ayaa ah in dagaalka Al-Shabaab ay gobolka uga jirto uu yahay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, lagana yaabo inay saameyntiisu marba ay isbeddesho hase yeeshee muddada uu qaata ay dheeraan karto. Fikraddaasi waxaa qaba Bashiir Cabdullaahi oo horey sargaal uga ahaa ciidamada Kenya.
Sababtu waxa waaye mugta ciidanka Al-Shabaab horta waa ciidan soo bixin kara maaha oo ciidanka Kenya ayaan isma diidi karaan oo laba ciidan dagaalamanka ma noqon karaan. Taktiska hadda isticmaalahayaan ama farsamada isticmaalahayaan waa gorilla tactics ahaan. Gorilla tactics waxa waaye maadaama ciidanka kalaa ka xoog badan yahay ama ka badan yahay waxaad isticmaalaysaa meel aan lagaa filin inaad soo gasho ahaan. So system ba isticmaalahayaan waa ambush ama hit and run. Taasna waxa waaye dhib weyn leeg maxaa yeele adigoo filinayna baa lagu imaana, dhib weyn lagu geysana waa la carra haddana. So dhib hadda waa tactiska gorilla tactics isticmaalahayaan.
Markaad fiiriso juqraafi ahaan dhulka gobolka waqooyi bari iyo qaabku maaragtay u samaysan yahay, Al-Shabaab ma sii wadi kartaa dagaalkaas gorillehe ku dhufo ka dhaqaaqa?
Sida haddaa loo soo fiiriyo, horta waxaan arkaynaa Al-Shabaab inay xoogaa xooggeedii 80% xooggeedii inay hoos u dhaceen. Maxaa yeelay dhib weyn ayaa ku qabsaday gudaha Soomaaliya. Anaga sidaan arkaya ilamaha inay wax wadi doonaan maxaa yeelay awal buhub ba haysan jireen xoogahan dadkii waa commandoskooda waa laga dilay intaasoo gaarayeen waa laga burburi marka ilamaha inay wadi karaan. Laakiin waxa waaye un mar waxaan dhahnaa waa qof inuu intuu diminin oo haddii ciidan ku joog waxa waaye si badan inuu dhina karaan ay waa arin jooga weli ma tegin iga warxaaya saas ma hadda ku socota. Laakiin waxa weyn inay waxayn doonaan ilamaha.
Al-Shabaab waxay dhinaca kale awoodaan weli inay dhalinyaro ka qortaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, inkastoo khubaradu ay aaminsan yihiin in qorista dhalinyaraduna ay hoos u dhacday sida weerarada oo kale. Bashiir Cabdullaahi ayaa sharaxaya.
Arrintaas waa jirtay, laakiin adiga hadda dhowr shan bilood ama lix bilood gudahooda arrinta hadda hoos ay u dhacday. Waa hadda dhalinyar oo soo bixi ama ayagana ay shaqada arrimaha ka qorhayaan xoogaha ma jirto. Waxaad arkay waxa dagaalama waxa weeye kuwii hore sii jiray oo mar ay ugu gudbi laakiin hadda wax cusub oo Kenya ka baxaya oo u socda dhinaca Al-Shabaab oo ku biiraya ma jirto.
Waa gartay marka ma colaadaa sahashay inay dhalinyaradu marka horeba ku biiraan Shabaab maxaa sahlay?
Wallaahi waxyaala badan iska jira. Waa dhaleen un xoogaha la dhigi laayo mar baa leen lacag baa leensina marka xagga tagaana wax kale un baa lagu akhna. Laakiin waa arrin ilaa hadda weli la ogaanin dhalinyartan maxaa ku kallafay inay ka tagaan wadankooda ay wadanka kale u tagaan. Qaar hata waa dad akhristay marka waa un wax ideology ahaan waaye. Laakiin ma ahayn ma dhihi kartid ninkan isagana waxa waaye lacaga lagu ballan qaaday ama shaqaa loo ballan qaaday qaar shaqa haystay meeshan Kenya dhexdeeda. Waa arrin xoogaa oo safaaji wax ku noqotay.
Ciidamada milatariga ee Kenya ayaa iyagana lagu eedeeyaa inay yihiin kuwa daciif ah marka la barbardhigo ciidamada kale ee gobolka ee la dagaalama Al-Shabaab. Bashiir Cabdullaahi ayaa isku dayay inuu eedaasi ka leexiyo ciidamada Kenya.
Waxaan u malaynayaa Al-Shabaab markay wax waxayso waxay noqonaysaa waddan dulid idin amaweli boorta warka waa gaaraya. Laakiin waxyaa kale idinka ogeyn waxaa waaye intaasoo jeer oo ciidamada Kenya ay ku bixatay al-shabaab waay badan tahay ayayna guri gareen laakiin midal arkay waxa way ku bixatay ka dhaqaaqdeen al-shabaab xogaa waxa way un soo ku dhacday ma laakiin waxa mid ugu muhiimsan waxa way in ciidamada Kenya waa dawladda wadato barsan hada laba qof laga jira al-shabaab bisu waxa loo arkayaa soo ku dhacday laakiin 500 ama 400 qof al-shabaab ay ayayna la dilay waa waxa jirta inta soo jir laakiin diraas ma arkay waxaanu maayna waxa way un ayo iska filayeen baan meshay xogaa ay ugu noqonayso lagu soo gaad
waa garta laakiin ma dhihi lahayd military Kenya uu jilicsan yahay
waxaanu maleen arinta waa un tii un calaada ka dhacday un baan xogaa un taas un baan aad aad u xamad waxaan saadno loogay la ka dhacay waa anaga waa ognahay inay ciidamada xogaa ayo un jireynin lagu loo soo galay hadda lagu soo galay dadka waxba iska qabanin taas waa jirta ceebteedana waa dhacday hanu maleena ayaan un cilmi waqti qaatin
waa garta maxaad maqashaan inay say wax u dhaceen ciilcada maxaad maqashaan idinka
baa aan hadii wax uu qaado warbixin ma jiro warbixintu lahay waa dhinaca al-shabaab laakiin waxa loogu waxa waayay inay kaambi la soo weeray ciidan ayagoo diyaar ahayn lagu soo weeray markii lagu soo weerarna waxa uga aadan reaction aadan u very prone
waa garta laakiin qofka askariga mar walba waa inuu diyaar noqdaa sooma
waa tan sheegay waa arin xogaha wili hadda la yaabay inay say ku dhacday laakiin islaan sheegay waa un cilmi baa laga qaatay taas oo aan u malayn doona ciidamada ay cilmi qaadan doonaan
saraakiisha Kenya ayaa soo dhaweeyay horumarka gaabiska ah ee dhinaca amniga laga sameeyay gobolka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee halkaasii la geeyay hase yeeshee Roble Garaad waxa uu aaminsan yahay in horumarka kooban ee dhinaca amniga uu ku kooban yahay magaalooyinka kaliya isla markaana waxa ka dhacaya deegaamada ka fog magaalooyinka waaweyn aanay ciidana gacanta ugu jirin
inta badan sida hadda mas-uul ka jira badda saarax loo magacaabo shirkan magaalooyinka way wari gudood wax la sameey doocay weerarada banaanka laga soo qaadana weerar laga soo abaabulo wax ka baxsan xadka Kenya ay la leedahay Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya laga soo abaabulaya howlahaas ma militariga waa iska leh militariga haday leeyihiin maku saraakiisha cusub amni loo magacaabay ma awoodooda ma sameynaysa inay militariga amar siiyaan wada shaqeyn ka dhexaysa maxay tahay militariga iyo amniga gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada howlahaas ma u baahan inta badan inay aad weli aad moodaa inaan aad loo fahamsanayn ama shacabka ay fahamsanayn ilaa hawsha hadday xalka ka baxsan tahay waa howl military waaye ma howl boliis maaha
Rashid Cabdi oo ka tirsan hay-adda xasaradaha adduunka ee ICG waxa uu qabaa in tallaabada Kenya ay ku garowsatay inay Soomaalidu hormuud ka noqdaan amniga gobolkooda inay cashar ku dayasho madan u noqon karto quwadaha doonaya inay soo celiyaan amniga Soomaaliya
haddii maaragtay dadkii gobolka u dhashay loo dhiibo hawshan oo maaragtay gacan wanaagsan la siiyo oo qalab ay la siiyo hawshanaydu waa hawl yacni fudud dhibaatada yacni taagnayd waxay ahayd in gobolka hay-adaha amniga ay haysteen dad kasoo jeeda qowmiyad kale taasoo dhib badan abuurtay kalsooni la-aan abuurtay marka waan u malaynayaa in yacni systemkaneyda hadda yacni la geeyay gobolka in maaragtay laga maaragtay wax laga baran karo Soomaaliya ay wax ka baran karto oo maaragtay dadkii meesha u dhashay systemka oo dhan maaragtay local laga dhigo taasna waan taageersanahay anaga
dowladda Kenya waxay ka mid tahay shanta dowladood ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo gacan ka siinaya dowladda sidii ay u hanan lahayd amniga wadamada gobolka dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sheegeen in Soomaaliya oo degta ay fura u tahay inay soo afjaranto khatarta dhinaca amniga ay dareemayaan wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dariska ah
intaasina dhageystayaal waxaa noogu dhamaaday barnaamijkii faaqidaada todobaadka Haaruun Macruuf ayaana la socodsiinayay markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka tani intii ka dambeysay hoos u dhici dhaqaalaha adduunka xilligaasi oo ay kaceen bangiyo badan oo caalami ah ayaa waxaa isa soo tarayay isbarbardhigga lagu sameynayo hannaanka maaliyadeed ee caalamiga ah iyo nidaamka waafaqsan shareecada Islaamka oo ay bangiyo badan iyo dalal muslim ahiba ay isticmaalaan هذا سند كان أيها هيئة كابيتال فاينانس انترناشنال أو سوسر تور جيس كفالوضة أريمها دقالها إيا مالية دا الدونك وحي أبال مرين قدون سيسي بانكي السلام أفريكان بانك أو أح بانكي كشق أيها نانكا إسلامي حارونتي سنو أي تهي جبوتي وحانا أرنتا سي فافاين كبحين أيها مصطفى محمد عبد الله أو لو يقانو ماح إساغو أح مضحا حرير كددوينها بانكي السلام أفريكان بانك
bangi gaayo horta salaam african bank waa bangi aan islaamik ah oo ka furan dalka jamhuuriyadda jabuuti tan iyo sanadkii 2008 waa bangi ay wada sameeyeen oo ay maamulaan ganacsato reer jabuuti iyo soomaali ah waa bangi aan dhaqankiisa iyo sharciyiisa uu yahay ku dhaqanka qaabka maaliyadeed ay baneysay shariicada islaamka hay'adda la siisay abaalmarinta capital financial international baaleeraha way ay ku qiimeysa hay'adaha iyo shirkadaha waaweyn ee caalamka guud ahaan hab dhaqanka islaay u hirgeliyaan mabaadiid ay qaateen ay ku qiimeysa kuna abaal marisaa sidaa daraaddeed hay'adaas waxay u dooratay bangiga Salaam African Bank inuu yahay bangiga hirgeliya ku dhaqanka shariicada islaamka ee bariga Afrika ee sanadka 2016 waxyaalaha lagu qiimeeyay waxaa ka mid ah sidaan u hirgelinay dhaqanka shariicada islaamka isla aan u hirgelinay ee warka koobasta aan u hirgelinay ee aan ugu dhaqanay mabaadiida aan qaadanay ee ah dhaqanka maaliyadeed ee islaamku u ogol yahay guud ahaan bangiga haddii kaga warramo waxaan u leenahay guddi shariicada qaabilsan oo dhamaan mabaadiin mashaariicda iyo loola yimaado si loo baaqo maal geliyo guddi qaabilsan oo soo darista oo culimo ah baan u leenahay guddidaas ayaa ka soo talabixisa talabixinta guddidaas ay soo jeediso ayaana maamulka bangiga ku go'aan qaataa wax kasta oo ka soo horjeeda ama shirkadu ku galo in ay xaalad soo geli karto ama in shirkadu ogoleyn oo ka hor imaanay mabaadiida islaamka dhinaca la isaga leexiya sharciyada uma aha kuma dhaqmo salaam bank faa'iido ka soo ku jirta
salaam african bank ayaa ah bangi la aasaasay sanadkii 2008 xilligaasi oo ay ahayd bilowgii hoos u dhaca suuqyada maaliyadda ee caalamka gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka aasaasayaasha bankigan ayaa doortay in ay ku shaqeeyaan hanaanka islaamiga ah ee maaliyadda sida uu markale faahfaahinayo Mustafa Maxamed oo loo yaqaan Max ahna madaxa xiriirka dadweynaha ee bangiga Salaam African Bank
horta maaliyadeedka islaamiga ahi waa maaliyadeed indhiga aan adduunka oo dhan oo ka marakacay inuu yahay habka ugu nadiifsan uguna nabadgelyada badan laguna faa'iidi karo Salaam African Bank maadaama ay dad muslimiin ay leeyihiin oo ummad muslima aynu nahay waxaan mabda' oo aan hore u soo sheegay ku dhaqanka iyo hirgelinta habka maaliyadeedka islaamiga ah ee shariicada islaamka oo sida aan wax ku kala faa'iidnaa horta anagu ma qaadano riba oo bangiga ribada waa ka mamnuuc sida qur-aanku ba diiday sida aan ku shaqeynay aan ugu faa'iidnaa waxa weeyaan habka islaamiga ah ee shariicadu ogoshahay qaabka mudaaharabada la yidhaahdo muraabaxada qaab la yidhaahdo qaabka mushaarakada la yidhaahdo iyo qalabka islaamiga ah ee wax lagu kala faa'iiday oo dhanba sida daraaddeed anagu guud ahaan haddii aan nahay Salaam African Bank waxyaabaha aan inta badan dadku ay nagu doorteen macaamiisha nagu doortay ee dadka shaqeynaya oo maanta uu nooga marakacay sida arkaysa waxa weeye sida aan u hirgelinay tan iyo 2008 markii bangiga Salaam African Bank la hirgeliyeyna wuxuu wadanka Jabuuti ku soo kordhiyey habab casri ah oo waafaqsan yacni qaabka adduunyada baliyaha caalamka ay u dhaqmaan sidoo tahay wadanka Jabuuti markii uu Salaam African Bank ka bilaabmay waxa uu ku soo kordhiyey tiknoolojiyada casriga ah sida mobilkaaga oo dadka ka soo kirso dhammaan dhaqaaqyada account-kaaga ka dhacan markasta waxaan wadanka ku baahnay shabakad ATM machines ama lacagta gidaarada lagala baxo taasoo u suurta geliso qof kasta oo customer u ah Salaam African Bank oo haysta kaarka lala Salaam debit card inuu habeen iyo maalin iyo duhur iyo jimce iyo khariis uu kala bixi karo gidaarada isaga oo aan kasoo aan soo dayo shaqadiisa iyo goobihiisa shaqo waxaan hirgelinay in dadka reer Jabuuti iyagoo xafiisyadooda iyo guryahooda joogan ay bixin karaan biilka korontadooda ay ku bixin karaan internetka ka bixin karaan adoo warki oo kooban Salaam African Bank waa bangi isku keenay habdhaqanka iyo hirgelinta sharciyada islaamka iyo isticmaalka tiknoolojiyada casriga ah ee adduunka maanta ka socda
inta badan waxaa dadku ay isweydiiyaan kala duwanaanshiyaha u dhexeeya hanaanka maaliyadeed ee islaamiga ah iyo kan caalamiga gaar ahaan markay timaado faa'iidada iyo macaashka la kala helo
islaamku inaan wax la kala faa'iidin mabaadi uma aha waxwaa la kala faa'iida dadku inay kala fahmaan ribada iyo faa'iidada waa kala laba ribada oo keliyana ma aha faa'iido ribada waa wax ilaahay ummadda islaamka uu ka reebay siyaabaha wax lagu kala faa'iiday waxa weeyaan in wax la kala gato wax la kala yidhiro Salaam African Bank qaababka masalan haddaan tusaale kusoo qaatado qof guri u iibinayo oo kale ama guri u maalgelinayo أنا قدرت كل عكاس أو عن نفسي نهضة يراتي لكن قف قدرت أولي هاي مثلاً قولي وكان نقصه يبنا مثلاً قولي كان نقصه يبنا نسوي ورنا يا نقف قولي كي يبنا دبلين بدأ أيام بان خلاص الله ناين والعكس أكتب حيا نبالغ سيد كهرينا قار كاتو قارو كاشر على ساق وقش شيء بان وح فينا في صالة عن مركان كسي ويا وين بدهن قارو كلو خلي فايدة.
intaasina dhigaystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
annu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan markana kaalmihii suugaanta bar aanu ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan. dhegeystayaal waqtiga ayaan inoo saamaxaynin qodobada wararka caalamka ugu waaweyn si aan marka hore idin soo qabto. dadka reer Britain ayaa u codeeyay in ay ka baxaan midooda Yurub iyadoo tiradana ay aad isugu dhaway. tallaabadan ayay madaxda wadamada Yurub qaarkood u arkaan inay tahay tallaabo aad qatar u ah. madaxweynaha golaha midooda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in ay Britain sameysay qalad weyn markii ay go'aansatay inay ka baxdo midooda Yurub oo ah suuqa ugu weyn ee qura ee dunida ka jira. taasna waxay leedahay cawaaqibteeda mana filayo inay wadamo kale buu jiray oo midooda Yurub ku sii xaraya ay qaadi doonaan dhabaha Britain. mudanayaasha dimuqraadiga ee Kongreska ayaa si jiiba iyagoo ugu qaylinaya diidma ay diidan yihiin go'aanka saaxiibadooda aqalka kula jira ee Republicanka. waxaanay soo gabagabeeyeen 26 saacadood oo ay banaanka aqalka Capitol Hill ku sugnaayeen shalay. Congressman John Lewis oo ah haliyey lagu yaqaano ololihiisa xuquuqda madaniga ayaa hoggaaminayay dimuqraadiyiintii joogtay aqalka Kongreska, kuwaasoo iyaguna iyaga iyo taageerayaashooduba heeso iyo oraahyo markaasi waday. markana dhegeystayaal kaalmihii sugaanta bisha Ramadaan.
وبشي إلهي الباب ذاتنا ضفوري إريدها تحيمنا أمر لغو دبولي ربي أوضها أنفعون هديني إندها قصولاب أفكو هذا الحنيو أوران الدماغو شري يقل بيحي واحد أودنا. وبشي إلهي 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 إنتك لك دورتي نبيغا أميها إقرأيير جبريل آيات كسودي إقرأيير جبريل آيات كسودي وبشي إلهي 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 إنتك لك دورتي نبيغا أميها إقرأيير جبريل آيات كسودي قرايد جبريل آيات صوتي إلهي إلهي أني قال يدي صدقنا يا موت دم بدا فطرسو من صدى إلهي
adka macaan ee fanaanada qadar daahir ciyeeya heesasi bisha Ramadaan aan ugu talagalnay ku soo gabagabeeyayna guud ahaan idaacadeenii galabnimo waxaad la socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo aniga falastiin axmed iimaan ilaa intan caaw marka loo hawada ku kulmi doonana nabad galiyo.
إلهي كيابو آخر وحدي إلهي كيابو آخر وحدي.